እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 3 ጥሪ 2017 ወይ ከዓ 25 ታሕሳስ 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ 2016 ዝነበረ ኩነታት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝምልከት ፀብጻብ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና የለን። ሎሚ ፍሉይ መደብ እዩ ዝህልወና። ኣብ መንጎ 4 ኤርትራውያን ዝተኻየደ ምይይጥ ካልኣይ ክፍሊ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳናኸቶም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ። ናይ ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብሽብር ኣብ ልዕሊ ዝተኸሱ 19 ሰባት ካብ 4 ዓመትን 5 ኣዋርሕን ክሳብ 5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ዝበፅሕ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ ወሲኑ። ኒከድር መሓመድ ብዝብል ሽም ኣብ ዝፍለጥ መዝገብ ዝተኸሱ 19 ተኸሰስቲ ንምክልኻል ፍቓደኛ ከይኮኑ ምስ ተረፉ እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ገበነኛነት ውሳነ ዝሃበ። ጠበቐኦም ግን ይግባይን ክንብል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ ኻሊድ መሓመድን ኣቶ ዳርሰማ ሶሪን ዝተብሃሉ ጋዜጠኛታት ሓዊሱ እኒ ኣቶ ከዲር መሓመድ ብዝብል ዝፍለጥ መዝገብ ክሲ ኣብ ልዕሊ 19 ተጠርጠርቲ ምስ ኣርበኞች ግንቦት 7 ምስ ካልኦት ጸረ ሰላም ሓይልታትን ተራኺብኩምን እስላማዊ መንግስቲ ንምምስራት ምስ ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ተሓባቢርኩምን ብዝብል ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣብ ወርሒ ሓምለ 2007 ዓ.ም ብሽብር ኸሲስዎም። 18 ሰባት ሕድሕዶም ብ5 ዓመትን 6 ኣዋርሕን ሓደ ድማ 4 ዓመትን 5 ወርሕን ተፈሪድዎ ኣሎ። ካብቶም ጠበቓታት ሓደ ኣቶ ሙስጠፋ ሽፋ ስለይማን ዓማዊሎም ብዓቃቢ ሕጊ ንዝቐረቦም ክሲ ከይተኸላኸሉ እዩ ተፈሪድዎም ዘሎ። ኣይንከላኸልን ዝበሉሉ ምክንያት ድማ እምነት ስለ ዘይብሎም እዩ ኢሎም ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቡ ቃል
ኣቤቱታ ስግብተ ምላሽ ማይሰጠን ተቋም ከሆነ ወይም ደግሞ እየበደለንን ያለሎ ኣካል ማይከስ
ጥርዓን ኣቕሪብና መልሲ ዘይህበና ትካል እንተ ደኣ ኮይኑ ወይ ድማ ይብድለና ንዘሎ ኣካል ዘይቐፅዕልና እንተ ደኣ ኮይኑ ተኸላኸልና ኣይተኸላኸልና ውፅኢት የብሉን ብዝብል እዮም ኣይንከላኸል ዝበሉ እዮም ዝበሉ ኣቶ ሙስጠፋ። ቅፅዓት ንክቐለሎም ይግባይ ከም ዝብሉ ኣቶ ሙስጠፋ ገሊፆም ኣለው ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ፖሊስ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ናይ ገበን ምርመራ ጀሚሩ። መርመርቲ ፖሊስ ምስ ንምጥፍፋእ ወይ ምጭብርባር ዝከታተል ሃገራዊ ጉጅለ ብምዃን ብጽኑዕ ናብ ዝሕሎ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝርከብ መንበሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ብምኻድ ንዝቐረቡ ክስታት ምጭብርባር ገንዘብ ምምርማር ጀሚሮም። ኔታንያሁ ኣብ እስራኤልን ወፃእን ካብ ዝርከቡ ሃፋትም ደገፍቶም ብዘይ ኣግባብ ውህብቶ ተቐቢሎም ብዝብል ጥርጣረ ንሰለስተ ሰዓታት ብፖሊስ ምርመራ ተገይርሎም ኣሎ። ንዓቃባዊ የማናይ ክንፊ ሊኩድ ፓርቲ ንነዊሕ እዋን ዝመርሑ ኔታንያሁ እቲ ክሲ መሰረት ኣልቦ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስቲ ኬንያ ንመእተዊ ላዕለዋይ ኣብያተ ትምህርቲ ነጥቢ ድሕሪ ምግላፁ መምሃራንን ወለድን ስምባድኦም ይገልጽ ኣለዉ። ካብ ውሽጢ ፍርቂ ሚልዮን ዕድል ዝረኸቡ 15 ሚእታዊ ጥራሕ እዮም። ናብዚ ብርክዚ ዝተበጽሐ ኣብ ልዕሊ ኣብ እዋን ፈተና ዝሰረቑ ከቢድ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳሉ እዩ ይብል ናይ ናይሮቢ ኣቐባልና መሓመድ ዮስፍ በትረ ስልጣን።
ዓሚ 100% ካብ ዝተዓወቱ በዝሒ ተምሃሮ ናይ ሎም ዘመን ክነጻጸር ከሎ ብ95% ኣንቆልቁሉ ይረአይ። ቅድሚ ዓሚ 100% ውፅኢት ዘመዝገቡላ 202 ተምሃሮ ዝሓዘት ቤት ትምህርቲ ሎሚ 141 ተምሃሮ ጥራሕዮም ሓሊፎምላ። እዚ ኩሉ ለውጢ ዝተኸሰተ ድማ ስርቂ ኣብ እዋን ፈተና ጽኑዕ ቁፅፅር ስለ ዝተገበረሉ እዩ። ገለ መምህራን ኬንያ ንተምሃሮ ካሕልፉ መታን ተባሂሉ ካብ 100 ክሳብ 160 ዶላር ግቦ ተቐቢሎም እዮም እውን ይበሃል። ሓለፍቲ ትምህርቲ በዳቲ ሕቶታት ይጽበዮም ኣሎ ይብል ተንታኒ ጆን ሙጎ። እዞም ሓለፍትን ኣመሓደርትን በለንሱ ተሓተቲ ዶ ክኾነለዎም ዝብል ሕቶ ይበጋገሶ ኣሎ። እንታይ ኮነ ከበድቲ ሕድገታት ተኸሲቱ እንተኾይኑ ኣፍና ክንዓብስ ግቡእ ኣይኮነን በለ። ክኢላ ዘፈር ትምህርቲ ኬንያ ቶሚካ ባዛራ ብወገኑ ተኣማንነት ናብ መኣዲ ትምህርቲ ተመሊሱ ኣሎ انت هنا حدش تقم تفتيرو يبل. زتلكمو بزعتو مهارو علو كمين حق الزم زبل يتحطو منستر تمرتي نزوم تمهارو نابكال كباوي كمدوام يقبع تمرتي نحيدت زحالفو تمهارو ترح كوهون يبول لنوون بلا حالف بيت مغري هاقرا وفتنا كينيا بروفيسر جورجو مغاها تمهارو نكعواتو تصبونا تبهي كمزقبو اللو مالت ايكونان يبلو انتخونا منستر تمرتي كينيا نسور اتم بحراري كوين زولوز اقام نمنتصار كمزسرح عرقاقيتو
حدش وان صحفي حبرات من قستات أنتونيو غوتيريس اتودب كبرتات بزهانت كرقاقز ابزد ليلو ابازيو كبيد بده قزينا نركب زلنا الام ودس السنشو عاتن عامات غوتيريس اقدمو ابزي تدالو اقاتامي مسقالي ام مسارحتن بمخان لما عمتي ابنا حبرات من قستات بيت مخري وانا بيت صحفت ابزها ورئيتو ابزري عالم نزر ايوش انكتاتن سخفتاتاتن ملسكن هبالنا كالقنا يكونان الام كابش حنت شعاتي ميتين تيس عن حموشتين كساب كلتشحن كلتن قدماي منستر بورشغال كاب كلتشحن حموشتين كساب كلتشحن عصد حموشتين وانا حلا في تكال سدتنياتات حبرات منقستات يوين ايش سارزون برو قوترس عالم عالم لخا يفتح زل اليوم عالم لخا شقراك عقات اموال الام نلال عصر تخصيات غريتان للعصر تخلت حسيات بمسعر نبانكي من زتكو غوتيريس حبرات منقستات شوتو تاتو نخعوت ات انكو منقدي كم حدا قجل حبيركا بمسرحي إلى مالو تم الرأس اي بريزدانت يونايتد ستيتس دونالد ترامب ناي سمين كوريا بريزدانت ابناي حدوش عمت مدر ام سراويتنا اب يونايتد ستيتس كبس احزخيل اهقراوي اهقر زو قوارس بولستيك ميسايل اب كارباك في التنيو مبالوم خون زي خيل كبرو تمال سني بتويتر ناسي قموا تم تمرس اي بريزدانت ابناي تويتر مال اختم كدملومي ابل علي تشاينا زقربو نقافيتا لمون داقي ممولو بغطبا ناي تشاينا سقعتنيا زخونة بيونغ يانغ بروغرامات نيكولوراوي اصوارن بوليستيك ميسايلن كام معبالا تطوى اي بلتان كبرو نقيفو ممولو تشاينا ناب حادة مأزن بززن بلا نقدي قزوف متن زلو وقنزبن هافتن كاب أميركا ناوسلت مسي من كوريا زلو شقر كتفتح أي كعالاتن كبلو صحيفة مالو أما وداتا تشاينا انكو مركب تشكامت نفرتي أبزحالة فصومن نفلا ماقزي أبحري دبوب تشاينا وتهدراوي الممد مكيادات مال سني أرقا قزا سبا سلطان نعرسا تمحادر زلا تايوان كابتا دسيت 166 كيلومتر رحيقو ابزركب كبابي وتادراوي لمد تكايدا لا كبلو قدما معلطات دحر مغلاصوميا تشاينا نزي زرغاغصات توتادراوي لمد زكايز الله نا يونايتد ستيتس تمرص اي بريزيدنت دونالد ترامب مسناي تايوان بريزيدنت بتليفون دحر مزرابم وطري ابز حييلل وانيو زينا ابزي فصم
زينا نحن كتاتل صنحنا نمسقنكا قبرة زي راديو دمز أمير كايوم عمتا خلتاشحن عصر شدشتن توديو عمتا خلتاشحن عصر شوعتن كابز جمر سالست خوين اللوم أبزح جوان أم عسكر حبرات هاقراتن قراب تهاقراتن تعاقي ومزلو سدتن يهات إذا حدش عمت حجوان كالا عمت زي رقوز انزا شاقلن يخوين ومزلو يبل رويترز زدالو تسابس أب فيديو وين تخيدان اختقر بيه
ابتحساس كلتشحن عصر سلستن عام تمرت بريزدنت دبوب سودان سالفا كير نمكتل بريزدنت رياك ماتشار كاب سلطان دحر مبرارهم بستل على قجت لعل حادة مليون دبوب سودانويان كام من نبابروهم تمزابلهم ازد ما دحر ناشحن تشعت ميتن تيس عان اربعتن ابروان دازقات اما جاملا وحلقيت اتببس حسابات ستة سددولو قجت مع كلا افريكايو هلا ابقو داي ستتن يهتلع الهاجر كينيع من قصت هاجر نتعب علم زعبي مع عسكر سدتنياتات مخانو زنقرالو مع عسكر سدتنياتات داداب كعطو مخانو دحر مفلاتو نحبرات هاجرات لعلواي كومشنر سدتنياتات فليبو غراندي مس بريزدنت هورو كينياتا تراخيبوم تزراليبوم نيروم كينيا نزحالة فخلت تعسر تعمتات سومالاويان سدتنياتات زعقوبت هاجريا أبكلتشن عسر سلستن عمت أمرد ما من قستات كينيان سومالين مسنا حبرات حقرات تكال سدتنياتات بمخان بولن تيوم ناب حقروم نزم اللاس سومالاوين سدتنياتات نمحقاز سمم اعتفراريموم ب ብመሰረት እዚ ክሳብ ሕጂ ብዘሎ ሓበሬታ ልዕሊ 14,000 ሶማላውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም። ስለዝኾነ ከዓ ሕቡራት ሃገራት ኮነ ምዕራባውያን ሃገራት ነቶም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ 350,000 ሶማላውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምስጓግ ንዓለም ለኸ ግዴታ ኬንያ ዝጥሕስ ይብሉ።
Return has to be sustainable and it can only be one if there is security and that's an important responsibility of Somalia and of the international community and two if there is education.
Mamlas wuxus kuwun allo izi kimala qaa muhas tsatata gideta mengisti Somalian alam laga mahabarasaban yu agelgro timirti t'annan kale nemenabro zerliu nagaratun kehlu allo.
ኣብ ወርሒ ሰነ ብዓማይ ዝቕፀሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ጎደናታት ተሃገር ብምውፃእ ኣንጻር መንግስቲ ሃገሮም ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካይዶም። ናይ ሕቡራት ሃገራት መርማሪ ኮሚሽን ንመንግስቲ ኤርትራ ብገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ዝኸስስ ሪፖርት ከም ዘውፀ እውን ይፍለጥ። ብመሰረት ሪፖርት መራሕቲ ኤርትራ ኣብዝሓለፈ 25 ዓመታት ከም ብስቅያት ፆታዊ ዓመፅን ቅትለትን ዝኣመሰሉ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ብምፍጻም እቲ ጉዳይ ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ክምራሕ ፃውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ሃገር ዘሎ ገደብ ግዜ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንብዙሓት ዜጋታት እቲ ሃገር ክስደዱን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ምድረ በዳ ሰሓራን ማእከላይ ባሕርን ንምፍጻም ምኽንያት ምዃኑ ንገልጹ።
ያለው የኤርትራ ህዝቢ በሙሉ በጣም ከባድ ችግር ላይ ነው ያለው። ህዝቡ እየተሰደደ በየመንገዱ በየባህር እየጠፋ ያንን ነገሮች የዓለም መንግስታት
ሁሉ ህዝብ ኤርትራ ዓብይ ጸገም አለው። ነፍስ ወከፍ ዜጋ እቲ ሃገር ተስፋ ብምቁራጽ ሃገሩ ገዲፉ ባህሪ ብምቁራጽ ይስደድ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ወረ ኩናት እውን ንሰማዕ ኣለና። ስለዚ ንሕና ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ነዚ ብምርዳእ ንምራሕ ኤርትራ ናብ ፍርዲ ከቕርቦ ንደሊ ኣለና ይብል ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዝነበረ ኣልኣዛር ተክለ ማርያም ዝተባሃለ ሰብ።
ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ዓብዪ ፍጻመ እዚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ስለዝተሰርቀ ኣብቲ ሃገር ዝተላዕለ ተቃውሞ ሕብረተሰብ ኦሮሞን እዩ። ተሓለቕቲ መሰል ተወላዱ ኦሮሞ ነቲ ፈተና ባዕሎም ኮነኢሎም ከም ዝሰረቕዎ ይገልጹ። መንግስቲ ንምስፍሕፋሕ ዋና ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብማለት ኣብቲ ከባቢ እታ ከተማ ዝርከብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘጠቓልል ማስተር ፕላን ብምውፁእ ንዕኡ ብምቋም ዝተለዓለ ህዝባዊ ተቃውሞ ንኣዋርሒ ምቕጻሉ፣ ብመሰረት ሓበሬታ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ ተቃወምቲ ውድባትን ኣብቲ እዋንቲ ተቃውሞ ኣስታት 200 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ክብሉ ከለዉ ብመንግስቲ ዝተዋሕበ ኣሃዝ ግን ካብ ዝተሓተ እዩ።
And the students did not attend class properly for laxism and therefore the parents, teachers and intellectuals demanded the exam time be extended in order to give the students enough time to prepare.
ኣብዝሓለፈ 6 ወርሒ ተምሃሮ ብግቡእ ትምህርቶም ክከታተሉ ኣይከኣሉን። ቤት ትምህርትታት ኣብ ትሕቲ ብወተሃደራዊ ሓለዋ ይርከባ። ብሰንኪ እዚ ድማ ወለዲ መምሃራን ከምኡውን ገለ ምሁራን እቲ ፈተና ዝወሃበሉ ግዜ ክነዋሕ ክሓቱ ጸኒሖም፣ መንግስቲ ግን ነዚ ሕቶ ነጺግዎ። ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ኣማራጺ ነቲ ፈተና ተሰሪቑ ከም ዝወፅእ ተገይሩ።
ሕቡራት ሃገራት ዓመት 2016 ንስደተኛታት ዝኸፍ ዓመት ክብል ሰይምዋ። እዚ ዓመት እዚ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ ዝኸፍአ ዋሕዚ ስደተኛታት ዝተረኣየሉ ዓመት ብምዃኑ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ ስደት ተዓብዪ ጉዳይ እዩ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ኒጀር። ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ኣስታት 300,000 ስደተኛታት ንዶባት ኒጀር ሰጊሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክብል የጠንቅቕ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እታ እንኮ መሰጋገሪት ናብ ኣውሮፓ ዝኾነት ሃገረ ሊብያ ሕጊ ኣልቦያ። ኣልጀርስ፣ ሞሮኮን ደሴታት ካናርን ዶባተን ዓጼኒን ሃገራት ኣውሮፓ ድማ ነዚ ዋሕሲ ስደተኛታት ንምግታዕ ፍትሓ ምንዳ ይርከባ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣትላንቲክ ካውንስል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ኣሜሪካዊ ማእኸል ፖሊሲ ዝሓለፈ መጀመርያ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ኣተሓሳስባን ዝምድናን ክልቲኣትን ንምምሕያሽ ዘሎ ዕድላትን ዝምልከት 5 ኣሜሪካውያን ምሁራት ፖሊሲ ዓዲሙ ሓደ ዓውደ ዘተ ኣዳልዩ ነይሩ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ነቲ ዓውደ ዘተ መሰረት ገይሩ 4 ዝተፈላለዩ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ኣካቲዕሎም። ኣጋይሽና ጋዜጠኛን ተመራማርን ኤልያስ ኣማረ፣ ፀሓፍና ሰናዳእን ገዳብ ኒውስ ማለት ዓወተ ዳትካም ሳልሕ ዮኑስ፣ ኣባል መሪሕነት ሃገራዊ ማሕበር ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ኢብራሂም ዓብደኑር፣ ኣባል ቴሌቭዥን ማኣዲ ዘተ ገረንስአ ኣስፋሃ እዮም። ንሎሚ ካልኣይ ክፍሊ እንሆ ሳልሕ ዮኑስ ጠጠው ካብ ዘበሎ ክንቅጽል ኢና።
ሕጂ እውን እንተ ደኣ እቲ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ስነ ሓሳብ ኣይነፅቦን እየ ይብል እንተ ደኣ ኮይኑ በቲ ስነ ሓሳብ ናቱ ዝሰማማዕ ናይ ሩዋንዳን ናይ ቻይናን ኣብነት ተጠቂሙ ክከይድ ኣለዎ ይብል ፕሮፌሰር ሴት ካፕለን። እቲ ናይ ብራውንን ቦልተን ድማ ማእትኹ ሓሙሽተን ድማ ፃውዒት ኣብ ኣሜሪካ ዝገብራ
ሓነ በብኩነታት ክንምለሶ ንኽእል ኢና ምክሊ ኮይኑ ሓና ግን ኢብራሂም ኣብስ ዝነበርኩ ብላ ኣለዎ
ልክዕ እዩ ካፕለን ተዛሪቡ እዩ ብዙሕ ግን እቲ ዝብሎ ዝነበረ ነቶም መራሕቲ ናብ ውሽጢ ዝዓለመ ናይ ቁጠባ ኣረኣያ ዝብል ኣይረእኽዎን ኣብኡ ኮፍ ኢለ ሰምዖ ነይረ ኣብ ርእሲኡ ክፅገን ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ክፅገን ዘይከኣል ናይ ቁጠባ መስርሕ ስለ ዘየሎ ክፅገን ይከኣለን ፈረቓን ምናልባት ብምሉእ ዘይተኸታተልካዮ እንተ ደኣ ኹንካ እምበር ባዕለይ ዝሓተትኩም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቲ ቀንዲ ምክንያታት ኮይኑ ዘሎ እታ ናይ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያን እቲ ተገይሩ ዘሎ ዘይሕጋዊ ሳንክሽንን ምዃኑ ገሊፆሞ ነይሮም ንዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁጠባ መቀይሮን ክቅየርን ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምስቲ ህሉ ኩነታት ቁጠባ ይኸይድ ኣሎ እቲ ኩነታት ምዝመሓሽ ከዓ ብዝበለፀን ብክፉት መንገዲ ክኸይድ ምዃኑ ይረአ እዩ
ሕራይ ዋላ ክንምለሶ ንኽእል ኢና ናይ ሴት ካፕላን ንኤርትራ ምዕዶ ወይ ምኽሪ ዝሃብ ኣሎ እስከ ንስማዕ
Given the experiences we have with China, Vietnam, and Cuba, and so on and so forth, we are more likely to try to nudge the government to learn from these ideologically similar countries and have them take a pathway more similar to them than their pathway basically is the Cuba pathway right now.
Kam samwo zallahum mangsi Eritrea ካብዘን ተመሳሳሊ ስነ ሓሳብ ወይ ኣይዲሎጂ ዘለዎን ከም ቻይና ቪየትናም ኩባ ዝበለ ሃገራት ገለ ክወስድ ክንትኽትኽ ይግባእ ምናልባት እውን ብዝተመሓየሸ መገዲ ነቲ መሰረታዊ ፖሊሲ ርእሰ ምርኮሳ ከይቀይረ ኤርትራዊ ባህርያት ዝሓዘ ግን ከም ናይ ኩባ ቻይና ዓይነት ንዕዳጋ ዝኸፍት ኢኮኖሚ ንክህሉ እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሴት ካፕላን ኤልያስ ኣማረ
ፕሮፌሰር ካፕላን ፅሑፍ ምናልባት ኣብ ስነ ሓሳብን ቁጠባን ዘተኮረ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ንዕራ ይግበረሉ ዝብል ሕያሻ ትገብር ኣለዎ ኢሉ ብመንፅር ናይ ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ብመንፅር ናይ ካልኦት ሃገራት ተመክሮታት መነፃፀሪ ናይ ቻይና ናይ ቪየትናም ናይ ኩባ ዝበሎ ምናልባት ኣብኡ ልክዕ እቲ ናይ ኤርትራ ቁጠባዊ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ምስተን ዝተቐሰና ሃገራት ሚትካሚት ዘዛምዶ ነታት ኣሎ ክብል ኣይክእልና ነ ፍሉይነት ኣለዎ እዚ ፍሉይነት ከዓ እዚ ፀቕጢ ናይ ኩናት ፀቕጢ ናይ ዘይተኣደነ ተፃብኦታት ተፃብኦ ከዓ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝልገስ ተፃብኦታት ዘምፅኦ እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ መንግስቲ ፕራግማቲክ ዝኾነ ዝቁጠባ ኣብ ርእሰ ምርኮሳ ኣተሰኪሩ ዓቕምታቱ ኣበራቢሩ መጠኑ ከዓ ናይ ግዳማዊ ወፍሪ ዝከኣል እናተባብዐ እናዓደመ ክፉት ሃዋህ ክገብር ክሰርሕ ፀኒዩ ኣብ ናይ ፀቕጢ ኩነታት ከዓ ኣብ ናይ ተፃብኦ ኩነታት ናርፍ እዚ ትንታነ ናይ ፕሮፌሰር ካፕላን ህሉ ኩነታት ናይ ኤርትራ ኣብ ግምት ዘእትዎ ኮይኑ ይረከብኮ ንኣነ ብዛዕባ ምሕያሽ ክመፅእ ዝኽእል ብቐንዱ እቲ እገዳ ከይተላዕለ ናይ ኩናት ኩነታት ጎበጣ ናይ መሬትን ሓደ ግዚፍ ሓይሊ ንወራር ወትሩ ኩናት ክውልዕ ዝዳናደን እሞ ከዓ ድገፍ ናይ ምዕራባዊ ሓይልታት ዘለዎ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ እናሃለዎ ከሎ ኣብ ከምዚ በድሃ ኩነታት እንታይ እዩ እቲ ምክንያት መበገሲ እንተልካ ዊኪሊክስ ከም ዘብርሆ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወያነን ዝተገብረ ዝርርባት ቁጠባ ናይ ኤርትራ ሓኒትካ ረቑመሽ ከምዝብል ምግባር ኣብ ዝተናውሐ ከዓ ነታ ሃገር ንምግትታን ዝዓለመ እዩ ነይሩ እዚ ከይዱ 15-16 ዓመት ኣቕፂሩ ኣሎ ኣይሰርሐን ካብዚ ብምምጋስ እዮም ከዓ ኣትላንቲክ ካውንስል ብራውንን ብሩቶን ሪቲንኪን ኤሪትሪያ ዝብል ሓሳብ ዘምፅኦ ዘለዎ ክሳዕ ሕጂ መንግስቲ ኣሜሪካ ክክተሎ ዝፀንሐ ፖሊሲ ስለ ዘይሰርሐ ዳግመ ግምት ንግበረሉ ኣብ ፅምዶ ነእትዋ ንኤርትራ ብቐንዱ ከዓ እታ ቐንዲ መሓዛ ናይ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ነቀይነቀይ ትብል ስለ ዘላ ንብሉ ቅርኒ ኣፍሪካን ንምብራቅ ኣፍሪካን ኣብ ዕግርግርን ኣብ ኩናትን ክሕምስ ዝኽእል ኩነታት ከዓ ይቀላቓል ስለ ዘሎ ነዚ ንምድሓን ብምሕያሽ ይገበር ዝብል ለቦዋ ሪኮመንዴሽን ነዚ እዚ ሓድሽ ናይ ትራምፕ ምሕዳር ምሕላፍ ዝዓለመ ይመስለና
ካልእ ተመሳሳሊ ርእቶ ዝሃበ ኣብቲ ኣኼባ ኣውፋራይን ኣመሃሪ ሕግን ቶኒ ኬሮል ዝበሎ ንስማዕ እሞ
Now, I guess anecdotally, to include my comments, and I think where I think there are opportunities to invest subject to an improving environment. I did speak to Cliff Davis, who's an old friend of mine, who's the CEO of Nevsun, and he will tell you straight off, as he's told Seth in the past, this has been a great place to do business. We have the Eritreans have met.
Eritrea edlat investment allo gin buzuh kem tehta qirtsin hegawi asrarhatin allo nto khoynu hatet nebsen kem sekir baawnta itoso kalotka tto haykunan kem zbolo wezgal zello hrayr ito kha to grense
ana si bizaba qotaba betin istey zellna aqmi qurba mis ibrahim kin falaleena khafta anto zaba anay hagerke waxka ilu zgoboro an ishe madere anatu mizta hasle zhel namnet naybisha nre investment naybisha etika buz zirkab atawsi selamentayu tsubuk kaflit natawabu dirutsu zello hagera golgulot tsubuk kaflit takhilom net economic kan asaqosh zkhul adeg tkhu khonu zeb qom selamentay komo dohom investment si zeymut ndahabka دارغا اولموست بطرحو دي سرحو زنوبلو دولو كانو مخانو ليش بس باتاخي هاجر كوتشخي الدي عم حتوي بتعمد سيق حتوي ديرتاي كل دليل لهم مثلك بزعما انفستمنت زمتاسي اتزول انفستمنت نتو ما بودي سرحو زلو بصبق انت زو فوليسي نتي ايكونومي كنقاصقسو مخالو بتحرس حرس تاي نجد نغادا يزبل بوتان تدو هابوس ببقرب سلاينا بلكان افتر سخام خالز بهال درجه خبصحم تخالي بنقول لهم بوليسي الودي
هو نابت بوليسي كنمخادي تي متم كمتي كابلانز بولو بوليتيكان قطبان تاساسره نغراتيو كنا بزارابتي بوليسي تي بوليسي متشوديو انفستمنت نمغبار نبزلنا ابراهيم
لكيو تي مستر كارولز بولو كم سكر ونقرب زخل ناي نفسان اكادي سراح كليف ديفيس كتو كسوت الى خاب ارترا صبق متشو زخنه تطح بايتا خمزلو يزغلص نيرو بزعبا ناي كفافلاز قلوصو از حونا من البات كتاتلون هون بر يتلك عند عرتر ايو حالي ابو السرح اوتيستا كندي عني عصر تورحي دوموز ني حدا منيسترز وسد مخانو بيزا اقات عمه قلت ادالي كابو حلف يلو توم من اسياتنا ابو السرح زلو ترح كم مسرح زيكوني تي بوليسين ايرترا اب متحللاف فلتات ونسلز خواني كاب حجي سقع اب كلتشحن عصر تتشعتن وي عصران قطو عبزبات سحقيزي اتسرحتي بلعلي تيس عخميتي بايرترا ويان ترح كم سرح كقبر علامة خمزلوت منقستين دحر دريئك اخوينو سقع كن منتاي نرحوق النقدمي تنزت امتي منقستي محضرو خمزلون عقون كميزة مسألة عدل من إسياتنا تقبيهم كمزلون أتسبقوا وزاقول لحمقانو نيزي كبر حوي قلتوا لي فوتو بزا قات أميقن إتي أتلانتي كونسل الزارو بولوز نبري ني إيرترا أبسم دوم إتاواز بلنبر كابوزي الكاز الرب نقر ندحر هاليو بزحك الزرب سلازي كال نابو فوكس نخن قبر ويكان أبو نخن تمتوني عدم
صالح عدل كباكا بفلا يبتي الانفستمنت وين وفرت بايتا اللودو بكز بلا كوبناتات علم لا خاتكلات ابيترا مهلاون ابغمت اتيخا نتم كالوت كن خياتو زي تبابع بوليسي وهواهو ديزلو
ابزاون مسحاو ابراهيم كفالالي مخياتو السو انا بتا اخيواني يدخل لني انا دم ما تصحف عن بيبي تن علم زقدسي انت اي تراهي لو بحال تخوينو ذا فيديو ناي اخيوا راي يكونن انه اللي تصحف بزرزر وسي لويد با ابتصحفاتو ناي بروفيسور كابلن دما معات ليست اوت يو زي هاجرزي انفستمنت زي انجديو مغنياتو نايتوم راحتس انا حسب لوش اوغوسو زتوكوري دوخوم قطباو سرعات ناي متانه هارتن برلو قند مغنيات ناي زدما صغنا خ انجد زي كيل منجستيو ايلو جامجيموي ناي صمدو تخوينو وات صمدو ني قدا ماي نغر صمدو انتوي دان كونيل بحماط سيمين يرين دي قني اتلانتيك كونسل دي كنشو عات عامت بخدت شحن جعتن عامت مهرد صحابو الله كاميرا امريكا مسيره ترا صمدو تجبر ايلو تحانت في اللي ناتو رياليستيك زي غبرا خازنا اتلانتيك كونسل ناي اتلانتيك كونسل كله اي تو زي طلباتنا منجست امريكاي منجست امريكا ازن 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 انت داغيركي ايرترا منال بات سخدليو نايسن او مسالات يخون ناي غازيطنياتا ناي اسورات منال بات فتح حالك تخون زبل حلمتاتي نمبر ناي دان كونل لصحافو كني شوعات تعامت بمسكرم كلتا شحن شعاتن توورس نيو انجيجمنت دبل تحيبولو سلازي تصندو انجيجمنت بها سحادش هيكون
እዚ መደባይ ተወደአን ሳልሳይ ክፍሊ ክህል ወይ ክሳብ ሽዑ ግን ንተወልደን ነጋሽናን ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ዚአ ትግርኛ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ድማ እብል ቀፂለ እንታይ ክብል ደልየ ኣብ መንጎ ኣቶ በርህን ኣቶ ሓጎስን ዝነበረ ቃለ መጠይቕ ኣጀማምሩ ፅቡቕ ነይሩ ኣብቲ መወዳእትኡ ከዓኒ ብወገን ኣቶ ሓጎስ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ትመላልሳ እውን ትዕግስ ዘለዎ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ እቲ ኣቶ በርሀ ግን ኣብዛ ናይ መወዳእታ ዘየለን ክሕሰብ እውን ዘይኽእልን ገይሩ እዩ ዝምልስ ዝነበረ ንውሃብቲ ርእቶ ከዓ እንታይ ክብል ይደሊ ጋዜጠኛ ግብሪ ምንም ኣይገበረን ኣቶ በርሀ ካብ ኣፉ ዘውፅኦ ዝነበረ ቃላት ተደጊፉ ወርቃዊ ዝኾነ ሕቶ ሓቲትዎ እቲ መልሲ ግን ብጉቡእ ኣይመለሶን ኣቶ ሓጎስ ግን ብጉቡእ መሊስዎ ኣቶ በርሀ ከዓኒ ኣቶ ሓጎስ ፅቡቅ ገይሩ ምስ መለሰሉ ክቕልብሳውን ፈቲኑ ክትከውን ግን ኣይትኽእልን ይቕረታ ጥራያ ዝግበኣ ረዳየ ካብ ኮሎራዶ
ቪኤ ክፍሊ ትግርኛ ኣቐዲመ ን2ሽ 17 ብሰላም እንኳ ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና ይብል ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ንዘሎ ፕሮግራምኩም ተኸታተል እየ ብናይ ድምፂ መልእኽቲ ግን ሓለ ሓሊፈ ተሳታፈኩም እየ ሎሚ መልእኽተይ ክገድፍ ዘገደድኒ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብተኸታታሊ ብመደብ ህዝቢ ንህዝቢ ክልተ ምሁራን ሓደ ካብ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ሓደ ኤርትራዊ ምሁርን ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ክልትኤን ሃገራት ክገልፁን ዘለዎን ችግራት እውን መፍትሒ ዝብልዎ ሓሳባት ክልግሱን ቀሪቦም ነይሮም እቲ ትግራዋይ ምሁር ፖለቲካዊ መልክዕ ብዝመስል ትሕዝቶ ከቕርብ ዝመከሮ ተየድነቕክዎ ክሓልፍ ኣይደልን እየ እቲ ኤርትራዊ ምሁር ግና ገለ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ኣመራርሓ ኤርትራ ናብ ትግራይ ንምፅምባል ዝዓለመ ዕላማ ነይርዎም ዝብል ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ኣብዚ ኩሉ ክፈልጦ ዝግብኦ ናይ ንመለስ ኣቋም በቲ ግዜ ንሱ ተወሪርና ኣለና ካብ መሬትና ንወራሪና ውፅኢና ናብቲ ቀንዲ ፀላዒና ዝኾነ ፀረ ድኽነት ቀልጢፍና ክንብለስ ኣለና ዝብል ፅኑዕ ኣቋም ነይርዎም ናይ ንስየ ኣብርሃ ወገን ድማ መንግስቲ ኢሳያስ ዝመርሖ ኤርትራ መሊእና እንተይደምሰስና ንልምዓትና ዓንቃፊ ስለ ዝኾነ ንድሕሪት ምምላስ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል እዩ ብመሰረቱ ኣብ ናይ ኤርትራ ላዕላውነት ግን እዚ ዝበሃል ናይ ጥርጥረን ሕማቕ ኣቋም ከም ዘይነበሮም ማንም ኤርትራዊ ኢትዮጵያዊ ክፍልጦ ይግባእ
ክቡራት ቪኦኤ እንኳ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብፅሓኩም ነቲ ክቡር ሓርበኛ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጥና ወፃኢ እንኳዕ ካባኻ ተወለድና እግዚኣብሄር ምስ ዳዊት እምበር ምስ ጎልያት ከምዘይኮነ ንህበር ይህልካ ኣሎ ናይ ሰላም ፍቕርን ሓድሽ ዓመት ይግበረልካ ከምኡውን ነቲ ውዒሉ ሓዲሩ ስጡም ጎርቤት ምዃኑ ዘይተርፎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብፍላይ ርሑስ ዓመት ትማለ ህዝቢ ትግራይ መሰለይ ተገፊፈ ክብል ከሎ ሓደን ንብሕቱን ጠጠው ዝበለ ህዝቢ እንተነይሩ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ናይ ትማለ ታሪክካ ይመስክር ናይ ዶም ምሳሓብ መጺኡ ደም ፈሲሱ መን እንታይ ኢሉ ጸሪፉ ብዘይገድስ እዚ ኩናት ንኽልቴና ኣይጠቐመን ምኹዳእ ህዝቢ ትግራይ ናይ ትማለ ኣብ ጐኑኻ ጠጠው ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሖ መሬት መሓዝ ወይ ምግባጥ ንቐጻል ወለዶ ጽቡቕ ድዩ መሬት ናይ ሻዕብያ ናይ ወያነ ይኮነን ናይ ህዝቢ እዩ ተቋምቲ ኤርትራ ድማ ሓድሽን ሃናፅን ጽምዶ ክንፈጥር ይግባእ
ንኹልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም እዚ ምስ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ክታ ኣይተዛዘመን ወይ ከዓ ምይጥ ኣይተወድአን ስለዚ ሳልሳይ ክፍሊ ምስ ሓለፈ ርእቶኹም እንተሃብኩምና ይሓይሽ ዝበፅሓና ርእቶታት ኣሎ ግን ስለዘይተወድአ ከነቕርቦ ይከኣልናን ምስ ተወድአ ሰሚዑኹም ሰለስቲኡ ርእቶኹም ለኣኹልና ቁፅር ስልክና 2222592 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ ፀሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና ኣብ ዘለኹምዎ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደውኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-1-2-266 እዩ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ ምኒኣ ፈወርቀ እየ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.